Félagsrönd. Orska í vatndampi. Við stöyta hálft 30 millilítir á köldum vatni við hversuð 100 millilítir máliglas. Svo seta við eitt termetur í annað glasi að mála hítan í vatnum. Við fylla eina á 230 millilítir kolbu við rundum botni, halva af vatni og verma vatni til það fyrir að kóka. 5 millilítir af kókandi vatni við verðslega stöttur í annað máliglas og röst við vel við termometrunum. Hýta vöxturinn við lísin og úrsluti skrifa á talvuna. Svo seta við gummupropp við glasröri og slangu í kolpuna og verma kolpuna, svo vatni fyrir upp aftur að kók og dampurinn streymar úr glasrörinu svo myndin nýrundur vísir. Glasröru verið sett nýru í vatni og ínum málglasnum svo dampurinn kan verma kalda vatni. Dampurinn tatti spæna veginn og tói vatnskorspan er som í fyrra glasinun verið dampröru títi bústur. Röst verið við termometrunum og hýta vöxurinn lísin. Uflitið verið skrifa á talvuna. Þegar byrjunar hýtin í kalda vatnum þann sami, bernu til að bera saman hýta vöxurinn, som kom af 5 millilitr af hætnum vatni, som 100 stíð Celsius, við hýta vöxurinn som stafa frá somun nögt að dampi, som eisen 100 stíð Celsius. Myndin vinstrum megin. Við kanna orku innihaldi í vatni som 100 stíð Celsius og í vatndampi som eisen 100 stíð Celsius.